Er der blevet tændt for mig? Ja, det lyder sådan. Og god eftermiddag. Der er helt sikkert mange af jer, der har været på Hammershus på Bornholm. Det har jeg i hvert fald haft glæden af. Og man går sådan rundt og kigger, og så tænker man, det er godt nok spændende det her. Gav vide, hvordan det var i middelalderen, da det her var propfyldt af mennesker, der nu gjorde det, de skulle gøre og sådan noget. Og det er lidt på samme måde i dagens tekst, og jeg tror, at dem af jer, der har været i Athen, har tænkt over det. Man går rundt og ser Akropolis og Parthenon og alle de her storslåede bygninger, og så tænker man, giv at vide, hvordan det var at leve i oldtiden, og giv at vide, hvordan det egentlig så ud, da de her bygninger var befolket af andre end turister i deres storhedstid. Og det er noget af det, vi skal dykke ned i den her prædiken. Vi skal høre om, hvordan apostlen Paulus forkynder evangeliet i Athen, blandt filosofferne på det bjerg, eller i den forsamling, som vi kalder Areopagos. Og vi skal læse fra Apostlenes Gerninger 17, og jeg vil dele den op i to bidder. Og vi skal starte med at læse Apostlenes Gerninger 17, vers 16-21. Og der står der: mens Paulus ventede på dem i Athen, blev han meget oprørt over at se byen fuld af afgudsbilleder. Han førte samtaler i synagogen med jøderne og de gudfrygtige, og på torvet talte han hver dag med dem, han traf på. En del epikureiske og stoiske filosofer diskuterede også med ham, og nogen sagde: hvad mon han mener, det sludrer hovedet? Men andre sagde: han ser ud til at være en forkynder af fremmede guddomme. Det var, fordi han forkyndte evangeliet om Jesus og om opstandelsen. De tog sig Paulus med sig og førte ham til Areopagos og sagde: kan vi få at vide, hvad det er for en ny lærer, du taler om? Det, du påstår, lyder nemlig fremmedartet i vores ører. Derfor vil vi have at vide, hvad dette skal betyde. For athenerne og de fremmede tilflyttere brugte ikke deres tid til andet end at fortælle og høre nyt. Amen. Det første, vi hører om, det er, at Paulus, han bliver oprørt af at se, at byen er fuld af afgudsbilleder. Og hvis du og jeg kom til Athen i dag, så ville vi se noget, som var historisk, men som grundlæggende var slut. Det er spændende og det er flot, men det er noget, der er overstået. Men Paulus, han dukker op i en by, hvor der er afgudsbilleder over det hele. Det vrimler med dem, og det er ikke så mærkeligt, at han tager afstand fra det. Jeg simpelthen synes, det her, det er virkelig hård kost for mig. Fordi han kendte jo de 10 bud, og der står der i et af dem, og det er fra 2. Mosebog 20, vers 4: du må ikke lave dig noget gudebillede i form af noget som helst oppe i himlen, eller nede på jorden, eller i vandet under jorden. Du må ikke tilbede dem og dyrke dem, for jeg, Herren din Gud, er en lidenskabelig Gud. Og det er præcis det, som er forbudt i de 10 bud, som han bare ser over det hele. Det var ikke ruiner, han så, men aktiv og levende gudstyrkelse, hvor de brugte billeder til at dyrke guderne. Og hvis vi skal have den oplevelse i København i dag, så tror jeg lidt, det ville kunne sammenlignes med, hvis vi kom til fredagsbøn i en moské. Og det er ikke, fordi der er billeder, de er også sådan ret forbudt i islam, men man kommer ind i en bygning, som ikke er et museum, men et sted, hvor folk oprigtigt og aktivt dyrker en religion. Paulus er kommet til Athen, som var den her metropol, og han gør præcis, som han plejer. Det første, han gør, det er at opsøge jøderne i synagogen og de gudfrygtige, som var folk, der holdt sig, så at sige, til de fromme jøder. Og i Apostlenes Gerninger, der hører vi for eksempel om Cornelius, som var en af de gudsfrygtige, der blev omvendt til kristendommen. Og det er en helt logisk strategi, som Paulus altid bruger. Fordi her går han hen til mennesker, som kender det gamle testamente. Mennesker, der på den måde har en forudsætning for at forstå budskabet om Jesus. De kender, så at sige, profetierne om ham og kan selv læse efter og tjekke efter i Bibelen, om det, han siger, er rigtigt. Og i det nye testamente, der består menigheden i høj grad af jøder, der har set, hvem Jesus er, og dem, der allerede, så at sige, havde holdt sig til jøderne og var deres sådan gudsfrygtige hangarounds. Men Paulus, han vidste, at hans budskab, det var ikke bare for den her inderkerne, men det var for alle mennesker. Og vi hører også om, hvordan han er særlig udvalgt til at være hedningernes apostel. Og derfor talte han med alle, han mødte på torvet. Paulus var evangelist for dem, der ville høre på ham. Og han taler også med forskellige filosofer. Og når jeg hører, hvad der står i vers 21, så synes jeg, det lyder utrolig meget som noget, der kunne være skrevet i dag. Der står: "For athenerne og de fremmede tilflyttere brugte ikke deres tid til andet end at fortælle og høre nyt." Paulus er, så at sige, dumpet ind i en verden af nyhedsnarkomaner. Og de har ikke tv, og de har ikke internet sådan til at stille deres trang efter nyheder. Så det, de er nødt til at gøre, det er at snakke med dem, der nu dukker op. Athen var sådan på det handelsmæssige område blevet overhalet af Korinth, men byen holdt sig stadig i hævd som sådan filosofernes hjemby, hvor Sokrates og Platon og Aristoteles mange hundrede år havde tænkt deres store tanker. Så det var sådan ikke handelsbyen, men tankernes by. Og Paulus, han møder to førende filosofiske grupper, der eksisterede sådan side om side, men samtidig var på kollisionskurs med hinanden og ligesom var dem, der ikke var enige. Den første gruppe, det var epikurerne, og deres mål for livet, det var at opnå mest mulig nydelse. Og det var ikke sådan, fordi de fornægtede gudernes eksistens, men de var bare ikke så interesserede i det, og havde ikke så meget til at tage over for guder, der ville gribe ind i tilværelsen eller havde omsorg for mennesker. Menneskets ansvar var, så at sige, selv at tage ansvar for at opnå, at hjertet blev tilfredsstillet og finde livets mening. Og når jeg hører om epikurerne, sådan en gammel filosofisk retning, så synes jeg ikke, der er så frygtelig langt til vores liv i den moderne verden. Jeg ved ikke, om I har hørt nogen sige det her. Livet handler om at have det godt og have det sjovt og få det bedste ud af det. Og Gud er okay. Han skal bare ikke blande sig og komme og sige, hvordan jeg skal leve. Jeg ved ikke, om I har mødt den måde at tænke på, eller selv kommer til at tænke sådan en gang imellem. Jeg kan give et eksempel. Jeg har prøvet at have Netflix i 2 måneder, og der kan man jo se 1 milliard film og tv-serier og sådan noget. Og jeg så israelske tv-serier med action, og jeg så Star Trek, og jeg så en masse fladpandede film, og sådan, jeg var meget effektiv, vil jeg sige. Jeg fik noget for pengene, og jeg synes, det var nemt, og jeg fik set en hel masse tv. Men jeg kunne mærke, at det gjorde noget ved mig. Fordi jeg blev sådan en eller anden form for epikurer, der bare blev ramt af sådan en nydelsessyge. Og jeg tror, der er andre, der har prøvet det. hvor man ikke bare sådan lige kan tage det roligt, men man skal lige se det næste afsnit, man skal lige se, hvad der sker, og sådan, man kan ikke bare sådan stoppe op og tænke lidt over tilværelsen og sådan. Og nu havde epikurerne sikkert ikke Netflix, fordi så havde de ikke haft tid til at snakke med Paulus. Men de havde det der drive mod nydelse, som jeg synes, at vi kan kende i verden i dag. De vil bare have det godt, og have det så godt som muligt, og have det så sjovt som muligt, og alt det der. Og det synes jeg godt, vi kan kende fra vores liv og den verden, vi møder. Den anden gruppe, stoikerne, det var sådan en mere from retning inden for datidens religion. Og de havde et gudssyn, som var panteistisk, og det betyder noget i retning af, at Gud er til stede i alt. Og man har også lidt de samme tanker i romantisk digtning og sådan noget. Menneskets opgave var at leve i overensstemmelse med naturens love. Og de forkyndte en enkel og tilbageholdende livsstil, som skulle gøre mennesket uafhængig af den her verden og dens begær. Og det galt om at gennemskue lidenskabernes bedrag, så man ikke blev slået ud af modgang eller forført af medgang, men sådan var mere sådan stabil. Altså vi bruger også udtrykket i dag, at man kan være historisk anlagt. Jeg er ikke den store Svend Brinkmann-ekspert, men for en del år siden læste jeg halvdelen af en af hans bøger. Og jeg synes, han havde mange gode tanker, som var meget befriende. Og da jeg læste, så gik det op for mig, at hans tanker i en meget stor grad stammer fra stoikerne, altså den filosofiske retning her for et par tusind år siden. Han har ikke deres religion med, men sådan selve filosofien i det stammer meget fra stoikerne. Og det siger min kone også, at han siger selv, men jeg har ikke fået læst efter. Der er en, der har sammenfattet hans tanker sådan her. Stå fast, indse og forstå, hvordan du som menneske står i verden, og fokusere på det. Og så kan man sige, lad være med at kigge ind i dig selv. Vend dig ud af. Forstå også, at du som menneske er til for andre mennesker og handle derefter. Det var den korte udgave. Paulus, han kommer så at sige ind i en samtale med to grupper, hvis kendetegn vi finder igen i Danmark i dag, og som stadigvæk konkurrerer med hinanden. Og efter han har talt uformelt med filosofferne, så ender det med, at de inviterer ham til sådan en mere formel høring på Areopagos, sådan i deres læreråd. Det var der, hvor filosofferne mødtes, og derfor er det samtidig Paulus største chance for at forkynde evangeliet i den græske verden. Og nu skal vi læse hans tale, men vi skal lægge mærke til en vigtig ting. Når Paulus er blandt jøder og gudfrygtige i synagogen, så tager han altid udgangspunkt i det gamle testamente. Det er en tekst, som hans tilhører kender, og som de har tillid til. Når han taler til filosofferne, så har de ikke de samme forudsætninger, og derfor vælger han en anden tilgang. Fordi han er på udebanen, så vælger han simpelthen at gribe tingene anderledes an. Men vi skal læse fra i kapitel 17, Apostlenes Gerninger, vers 22-34. Så stod Paulus frem midt på Areopagos og sagde: Athenere, jeg ser, at I på alle måder er meget religiøse. For da jeg gik rundt og så nærmere på jeres helligdomme, fandt jeg også et alter med indskriften for en ukendt Gud. Det I således ære uden at kende det, det forkynder jeg jer. Gud, som har skabt verden med alt, hvad den rummer, og som er herre over himmel og jord, bor ikke i templer bygget af hænder. Heller ikke lad Gud sig tjene af menneskehænder, som om han trængte til noget. Det er ham, der giver alle liv og ånde og alle ting. Og af et menneske har han skabt alle folk og lavet dem bosætte sig over alt på jorden og fastsat bestemte tider og grænser for, hvor de skal bo. For at de skulle søge Gud, om de kunne famle sig frem og finde ham, som dog ikke er langt borte fra en eneste af os. For i ham lever vi, ånder vi og er vi, som også nogle af jeres digtere har sagt. Vi er også af hans slægt. Når vi nu er Guds slægt, må vi ikke mene, at guddommen ligner noget af guld eller sølv eller sten, formet ved menneskets kunst og snilde. Efter at Gud har båret over med tidligere tiders uvidenhed, befaler han nu mennesker, at de alle og overalt skal omvende sig. For han har fastsat en dag, da han vil holde dom over hele verden med retfærdighed ved en mand, som han har bestemt dertil. Og det har han gjort troværdigt for alle ved at lade ham opstå fra de døde. Da de hørte om dødes opstandelse, spottede nogen, men andre sagde, det vil vi høre om, tale om en anden gang. Dermed forlod Paulus forsamlingen. Men nogle mænd sluttede sig til ham og troede, blandt dem Dionysos, som var medlem af Areopagos-forsamlingen, og en kvinde, der hed Damaris, og flere andre. Paulus han starter med at anerkende, at de er meget religiøse. Og det tror jeg faktisk godt, at vi kan have lidt svært ved at forstå som elemmer, at det er godt at være meget religiøs. Fordi vi har lært, at kristendommen den kommer ned fra Gud, og religion det er mennesker, der prøver at stræbe op til Gud. Men her betyder det simpelthen bare, at han siger, jeg kan se, at I søger, at I så at sige, tager det seriøst, og I prøver at være så fromme, I kan. De er simpelthen så religiøse, så de har et alter for en ukendt Gud. Og deres tankegang er, at man kan ikke have for mange guder, og hvis man har et alter for en ukendt Gud, så er man ligesom på den sikre side, fordi så kan der ikke komme en Gud og være fornærmet over, at man ikke har dyrket ham. Og den her pudsighed, det her alter, det bruger Paulus som et tilknytningspunkt. Det er ikke det gamle testamente. Han prøver at finde noget i deres egen verden, som han kan forkynde evangeliet ud fra. Og der han siger, det I således er, uden at kende det, det forkynder jeg jer. Når Paulus taler på den måde, så kan de ikke afvise ham. Fordi de har allerede selv åbnet døren for, at der er flere guder, end de kender til. Og hvis vi skal sammenligne det med noget i vores verden, så er der mange mennesker, der siger, der er mere mellem himmel og jord. Og det er netop det, kristendommen handler om. Det handler om at opklare mysteriet om, hvad det mere er, hvad det er mere mellem himmel og jord. Og den her åbne dør, som Paulus sparker ind, det er det, som vi med et teologisk udtryk kalder for naturlig teologi, som handler om, at alle mennesker ved noget om Gud. Det er ikke, fordi alle mennesker ved noget om Gud, der er rigtigt, men alle ved noget. Og det siger Paulus en del om i Romerbrevet 1. Og det er den teologi, som Paulus har, som det her bliver udfoldet i praksis. Og jeg vil også læse et lidt længere stykke fra Romerbrevet 1, vers 18-22. Og der skriver Paulus, så at sige, den teologiske baggrund for det, han gør her. Så siger han, for Guds fred åbenbares fra himlen over al ugudelighed og uretfærdighed hos mennesker, der undertrykker sandheden med uretfærdighed. Det, man kan vide om Gud, ligger nemlig åben for dem. Gud har jo åbenbaret det for dem. For hans usynlige væsen, både hans evige kraft og hans guddommelighed, har kunnet ses siden verdens skabelse og kendes på hans gerninger. De har altså ingen undskyldning. For de kendte Gud, og alligevel ærede og takkede de ham ikke som Gud, men deres tanker endte i tomhed, og de blev formørket i deres uforstandige hjerte. De hævdede at være vise, men blev tåber. Og de skiftede den uforgængelige Guds herlighed ud med billeder i skikkelse af forgængelige mennesker, fugle, firbenede dyr og krybdyr. Paulus taler med filosofferne, som ligesom er eliten og som hævder at være vise. Men de var netop tåber, fordi de var afgudsdyrkere. De dyrkede gudebilleder. Og man kan også sige det på den måde, at de dyrker skabningen i stedet for skaberen. Og det synes jeg også, at vi kan se i vores verden, og også ofte i os selv, hvis vi kigger efter, at vi er mere interesseret i Guds gaver end i Guds selv. Og det skal vi være opmærksomme på. Det næste, Paulus forkynder, det er, at Gud har skabt verden. Gud er herre over himmel og jord. Og Gud er ikke sådan en lille Gud, man kan putte ind i et tempel i Athen, og så er han ligesom klaret. Gud er ikke en Gud, som vi skal holde i live ved at tjene ham. Det er en religionskritik, som vi samtidig møder. Og jeg ved ikke, om I har mødt den tanke, at det er mennesker, der holder Gud eller guderne i live ved at dyrke dem, og at de vil forsvinde, hvis vi stopper med at dyrke dem. Men det er ikke den slags Gud, som Paulus forkynder. Han forkynder en Gud, som er Gud, er Gud, om alle land var øde. Gud er Gud, om alle mænd var døde. Paulus forkynder, at Gud er livets kilde. Det er ikke os, der er kilde til Gud. Det er Gud, der er kilde til os. Og det betyder, at selv den mest hårdnakkede ateist, som fornægter, at Gud findes, i det øjeblik, han gør det, så er det Gud, der giver ham livet og åndedrættet til at gøre det. Den Gud, som Paulus forkynder, er en kolossal magtfaktor. Vi kan godt opleve, at Gud, Bibelen og kristendommen og den slags er i modvind blandt vores tids filosofer. Men så er det fordi, de som filosoferne på Areopagos ikke ser det fulde billede. Gud har skabt os til sig. Han har givet os livet, og han hersker over onde og gode. Og han er ikke langt borte fra en eneste af os, og han ønsker, at vi skal søge ham. Gud har skabt filosoferne på Areopagos, og han har skabt dig og mig. Så søg tilbage til den kilde, hvor dit ophav er, og lad være med at være tilfreds med mindre end det. Paulus siger, for i ham lever vi, ånder vi og er vi, som også nogle af jeres digtere har sagt. Vi er også af hans slægt. Gud har givet dig livet. Og Gud vil gennem Jesus give dig det evige liv. Paulus taler om, at Gud har båret over med tidligere tiders uvidenhed. Og hvor meget mere uvidenhed har han ikke båret over med i de sidste 2.000 år siden da. Gud har været tålmodig med hans skabninger, der har ignoreret ham og slået hans søn ihjel og spottet alle hans bud. Men Gud har befalet, at alle overalt skal omvende sig. Det gælder filosoferne i Athen, og det gælder også dig og mig her i dag. For Gud vil komme og holde dom. Og det er egentlig tankevækkende. Nu skal Paulus tale med de kloge hoveder i Athen, og så bliver han sådan forvandlet til sådan en dommedagsforkynder. Læg mærke til det. Ikke alt for meget fin snak. Det er sådan rimelig lige på og hårdt. Gud vil være retfærdig i hans dom. Hvis du aldrig har gjort noget forkert, så vil du gå fri. Hvis du har syndet, så vil du blive dømt for dine synder. Paulus missionsbudskab er hård kost. Omvend dig eller bliv dømt. Og hvis han stoppede der, så ville det være nådesløst. Men det gør han ikke, fordi den, der skal dømme os til døden for vores synder, det er også præcis ham, der har overvundet døden og vores synder ved at dø på korset for at betale for dem alle sammen. Og det er ham, der opstod fra graven. Det er et andet dogme, som Paulus tager frem. Jesu opstandelse, det er det, han forkynder til filosofferne. Og der er en salme, der sætter ord på det her på en meget klar måde. Den sætter ord på, hvordan det er at være en kristen, som er omvendt til Jesus. Den siger, ej, mere du gruer for dommedag. Du ved, din dommer har ført din sag, og fra sig selv den vundet. Men filosofferne var ikke omstillingsparate. Da de hørte om opstandelsen, så spottede de, og man kan sige, at det er virkelig mærkeligt, men filosofferne på Areopagos er på en måde blevet overhalet af præster og teologer i dag, som ikke tror på, at Jesus er opstået i kød og blod på tredje dagen, som vi hører om det i Bibelen. Nu lever jeg jo af at sælge bøger, og sådan for 2-3 år siden var det den store debat, opstandelsen, hvor nogle præster, som vi godt kan lide, sagde, at Jesus var opstået, og så var der nogen, der sagde, at han er ikke helt så meget opstået, som Bibelen siger. Og sådan noget. Det er som om, at filosofien har overhalet Gud i mange hjerter. Og der var nogen, der spottede, og andre sagde, det må vi høre dig tale om en anden gang. Og jeg synes, det er lidt som om, de siger, nu skal du ikke komme for godt i gang, Paulus. Det var hyggeligt at snakke med dig, og det var spændende, men nu må vi videre, fordi der er kommet en fyr fra Kreta. Vi skal lige høre, hvad han siger, fordi at det er nyt, og nu er du ydt. Og sådan. Men teksten den slutter med en opsamling, der fortæller, hvad der ender med at ske i vers 34. Men nogle mænd sluttede sig til ham og troede, blandt dem Dionysos, som var medlem af Areopagos-forsamlingen, og en kvinde, der hed Damaris, og flere andre. Der var nogen, der omvendte sig, selv filosofer. Og tænk på, hvordan historien har bevæget sig. Kirken er vokset fra at have været i Israel, og så lidt i Grækenland, og sådan lidt de steder, hvor Paulus og de andre apostle var. Kirken er vokset ud over hele jorden i 2.000 år i hele verden. Og filosofernes steder i Athen er blevet forvandlet til smukke ruiner. Og vi står i det samme valg i dag. Gud er ikke langt fra en eneste af os. Han ønsker, at vi kommer hjem til ham. Og vi kan også vælge at blive i den her verdens smukke ruiner og nyde dem, mens de går deres undergang i møde. Eller også kan vi gøre som Dionysos og Damaris, og tro på Gud, og slutte os til Jesus. Fordi så skal vi ikke gro for dommedag, men så bliver det en dag, hvor du bliver befriet fra alle dine synder, og går ind til det evige liv hos Jesus. Amen. Lad os bede. Kære Gud, tak for, at du sendte Paulus til at forkynde for filosofferne i Athen. Og tak for, at det budskab er nået til os. Jeg beder dig om, at du må hjælpe os til at se, at du ikke er langt væk fra en eneste af os, og at du må hjælpe os til at tro på dig. Amen.